Nasihatlarini tugatib, Iso Simonga: "Chuqurroq suvlarga suzib borib, o'lja uchun to'rlaringizni tashlanglar", dedi. Simon unga javob berib: "Ustoz, bizlar tuni bo'yi urinib, hech narsa tutolmadik, lekin sening so'zing bo'yicha to'rni tashlayman", dedi. Assalomu alaykum. Rabbimiz Iso Masih 30 yoshgacha duradgorlik bilan shug'ullangan, chunki uning yerdagi otasi Yusuf duradgor edi. O'sha paytda Iso Masih o'z ishini yaxshi bilganiga shubham yo'q. Endi Piotrga diqqatimizni qarataylik. Ular bir necha kishi kechasi bilan harakat qilib, hech narsa tutolmadilar. Biroq Isoning gaplaridan keyin unga bo'ysunishni ma'qul ko'rib, u aytgandek qildi va mo'l ko'l baliq ovladi. Bundan bir haqiqatni o'rganishimiz mumkin. Iso Masih bizning ishimiz haqida o'zimizdan ham ko'proq narsa biladi. Biz qayerda bo'lmaylik, u bilan birga ishlashimiz kerak. Uydami, mehmondami, sayohatdami yoki ishxonadami? Doimo Rabbimiz Iso Masih bilan birga ishlasak, hech qachon yutqazmaymiz. Bilasizmi, u duradgor bo'lsa-da, Piotrga qanday qilib va qayerdan baliq tutishni o'rgatdi. Agar Piotrning o'rnida boshqa bir inson, ya'ni Isoni tanimaydigan biror odam bo'lganida, shunday degan bo'lardi: "Kim baliqchi, senmi yoki menmi? Sen duradgor bo'lsang, menga baliq tutishni o'rgatmay, o'z ishing bilan shug'ullan." Ba'zida biz imonlilar ham mana shunday yo'l tutamiz. Iso Masihning qudratini chegaralab qo'yganimizni o'zimiz ham bilmay qolamiz. Chunki o'sha zamonlarda bankir, muhandis, kinoteatr menejmenti, prodyuser kabi ishlar bo'lmagan. Shuning uchun ham shu ishlarda ishlaganlar Isoning bu ishlarga chi o'tmaydi deya xayol qilsalar kerak. Ammo unday emas. Haqiqat shuki, biz qaysi sohada ishlamaylik, Iso Masih ishimiz haqida bizdan ko'ra ko'proq narsa biladi. Boshimizda qancha sochimiz borligini bilgan zot istasa sochimizni turmaklab qo'ya oladi ham. Qanday ishda ishlamang, Xudo bilan birga ishlashni unutmang. Aniqrog'i, ishingizning har bir bosqichida, muammosida, kamchiliklari-yu yutuqlarida Iso Masih bilan birga bo'ling. Tasavvur qiling, ishga yangi keldingiz. Bu ish bo'yicha tajribangiz yo'q. Ishingizni yaxshi boshqarishni istasangiz, Xudoning yordamini so'rang. U siz hech narsa qila olmasligingiz aniq. Qila olgan taqdiringizda ham kuchingiz va bilimingiz va fikrlaringiz uzoqqa bormaydi. Ishingizni Iso Masih bilan birga qiling deganimning sababi ham mana shunda. Bu ishni Iso Masihday yaxshi biladigan hech kim yo'q. Shunday ekan, qalbingizga shu ish ustasini taklif qilib, uning o'g'itlari va nasihatlari bo'yicha ish tuting. Har kun, har soatda, eng mayda deb hisoblagan ishingiz uchun ham Xudoning yordamini so'rang. Buni o'zim eplay olaman, Xudoning yordami kerak emas degan fikrga borib mag'rurlanmang. Xudo siz eng kichik ishni ham bajara olmasligingizni tan oling. Nimaiki qilsangiz, Xudoning yordami va kuchi bilan qilib, sharafni ham unga berishni unutmang. Agar ishlayotgan sohangizda ancha vaqt ishlab qo'ygan bo'lsangiz va bu ish joningizga tekkan bo'lsa, ishga bo'lgan munosabatingizni o'zgartiring. Bu ishni boshlig'ingiz uchun emas, Xudo uchun qilayotgandek qiling. Har tong ish boshlashdan oldin shuni o'zingizga eslating. Omon bo'ling.